Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Сидячи у м'яккім фателі, я слухав голос дівчини, не поганяючи його, не накеровуючи у той чи інший бок. Насамреч я варив вечорову каву. Варив я її у медній, закурат димляній досвідом турці. На початок злегку розогрев посуду, насипав кави, додав холодної води, цукру, два зернятки анісу. І пільно сачив, каб под дном турки синій агінчик і не погас, і не перерос у жовтий язикатий огонь. Чим довжей турка варить каву, тим смачней отримається кончатковий винік. Я слухав дівчину і тільки час від часу підкидував щіпле слово, сухую тресочку, каб не згас її голос. Праз тиждень яна висадиться на вокзалі, йон яє сустрені. Сядуть на таксі, а калі пераступять порог кватери, ён пакладзе бутэльку ў халадзільнік. Пасля 30 хвілін збольшага астынуць першыя пацалункі. Таксама ж і марціні прыйдзе да жаданай тэмпературы. У чашу на доўгай ножцы ён пакладзе замарожаную вішню. Россоці б'янка, голас маёй генетычнай памяці, сатканы з усіх мужчынскіх галасоў, нагадаў, што ўжо самы час паставіць гэтае пытанне. Бянка, канешне, зрабіла маланкавы выбар, а я прайшоўся ў другі пакой і засунуў руку ў свой вандроўны заплечнік. Задаючыся пры тым пытаннем, якая сіла за гадзіну да ад'езду аўтобуса накіравала мяне ў беластоцкія далікатэсы, і што б было, калі б рука пацягнулася нязначна ў бок, і замест светлая б'янка прыхапіла з паліцы бутэльку цёмна-бурштынавага россо. Час забрыў далёка за поўнач. Я толькі-толькі паспеў заплюшчыць вочы, калі грукат у дзверы парушыў начную цішыню. Так і не зразумеў, я тыя дзверы адчыніў, самі яны адчыніліся, ці проста на адзін момант сышлі ў нябыт, губляючы сваю цялесную структуру. У пад'ездзе, прытуліўшы плячо да касяка, стаяў Рафаэль Санчі. Кіўнуў галавой на прывітанне і без залішніх цырымоніяў, як добры стары сусед з-за сцяны, адазваўся: «Не хвалюйся! Адно слова і праз секундачку мяне няма! Не забывай, прыгажосць, яна не смяротная і нікому не належыць, а ўсе, каго запалоніць, належаць ёй. Сцеражы сябе». «Ага, нічога сабе палон». Я спрабаваў падстроіцца пад маланкавы тэмп пытання, але ці паспеў сказаць гэтыя словы? Ці ён пачуў іх? Не ведаю. Прайшла секунда, і ў пад'ездзе нікога не было. Другі дзень працягваў знаёміць мяне з Юліяй. «Што табе снілася?» «Гэта важна памятаць свой першы сон на новым месцы. Ён збываецца». «Мне смутна». Паднялася з пасцелі, пацягнула за сабой паласатую накідку на ложак і жэстам, агульным для ўсіх жанчын свету, закінула яе на плечы, падышла да акна. «Смутна, бо не памятаеш сна?» «Не, не таму. Сон якраз памятаю». Замоўкла, праз халоднае шкло глядзела на вакзал. «Вакзалы часцей злучаюць ці разводзяць?» «Чакай, падумаю. Не проста ўлавіць разумнае слова, калі ты ўсё яшчэ застаешся ў пасцелі, а пасцель пахне яе ферамонамі». Але Юлія не чакала адказу. «Ты мне сніўся. Ты сыходзіў, а я цябе клікала. Шмат разоў крычала тваё імя. Па-руску клікала. Дарэмна». Падцягнула накідку, і яе доўгія ногі паказаліся ва ўсёй пышнасці. Ранішняе святло рысавала іх ідэальнай крэскай. «Ніколі мне сны не сняцца на бацькавай мове, ні на матчынай. Мае сны рускамоўныя. Кажуць, сон? адлюстраванне душы. Як думаеш, я згубіла душу? З душою ўсё нармальна, ты проста засынаеш у неадэкватных абдымках. Запозна прыкусіўся язык, словы пайшлі. Недзе там, у далёкай Маскве, дзе я ніколі не быў, невядомы мне чалавек, мабыць, пачынае прыбіраць кватэру. Раз-пораз правярае гадзіннік. Бачыць, як на адным месцы спыніўся час, і ягонае сэрца заходзіцца ад смутку. І не прыбярэ гэтага смутку ні звычайная сцірка, ні самы круты пыласос. Мне зрабілася няёмка. Юлія павярнулася спіной да акна, зрабіла крок насустрач ложку. Яшчэ крок і яшчэ. Пальцы адпусцілі накідку, і паласаты фігавы лісток з'ехаў з плячэй. Зваліўся на падлогу, раскінуўшы мёртвыя крылы, як птушка памерлая ў палёце. А ведаеш, можа і так. Яе голас паспакайнеў. Прыдаўшы твару сур'ёзны выгляд, абняла мяне ўпэўненым у сабе позіркам. Можа і так. Не, я дачка Александра і Аргумы, прыглушаным рэхам адгукнуўся ўчарашні дзень. Пра Аргуму Юлія ведала няшмат. Нарадзілася ў Мардве, жыла ў Мардве памерла. Было гэта ў той добры час, калі дзіцячая свядомасць не разбіраецца ў дэталёвых адрозненнях паміж жыццём і смерцю. Вярнуўся, жывы, памёр, пайшоў. Куды пайшоў? Далёка-далёка. Калі вернецца? Праз нейкі час. А нейкі час гэта шмат? Не. Няшмат. Дзіцячая свядомасць не звязвае часу ў паасобныя дні, а кожны чарговы крок сцішвае голас і замазвае малюнак. І той нейкі час ссыхаецца, звужаецца, знікае. Быццам бы і ніхто нікуды не ад'язджаў, і ніхто аднікуль не будзе вяртацца. Праўда, ў Мардве, каб пахаваць чалавека, трэба капаць зямлю кіркамі і дзяўбціла мамі? Не, адкуль ты такое ўзяў? Я не памятаю, як хавалі маму, але зямля ў нас нармальная, як і тут. А як я тут знайшлася? Аднае раніцы, гады праз тры пасля сыходу мамы, калі ў тэлевізары дзень пачаўся са слова ў віскулі і развал, а ў водгук тэлевізару вуліца занеслася лямантам «І што цяпер будзе?» Бацька прысеў на кухні, хвіліну падумаў, прайшоў у пакой і пачаў складаць валізу. «Вяртаемся, на радзіму. Нечага нам рабіць тут. На маю і тваю бацькаўшчыну вяртаемся», – сказаў. «Ці можам вярнуцца туды, дзе мы ніколі не былі?» – запытала Юлія на пяты дзень за некалькі гадзін да ад'езду майго аўтобуса. Я пачаў нешта тлумачыць пра працяг нашага жыцця ў наступных пакаленнях, пра сувязь з мінулым, пра культурны код, памяць, запісаную ў генах. Калі так, калі ўсё гэта ёсць, не згубілася, тады сапраўды можна вяртацца да месцаў, дзе мы ніколі не былі. Можна вандраваць у мінулае і нават бачыць будучыню. Юлія не слухала. Я гаварыў у голас, а яна моўчкі размаўляла са сваімі думкамі. На чацвёрты дзень я папрасіў Юлію. «Давай сходзім на вуліцу Энгельса. Ты ведаеш, як туды патрапіць?» «Канешне. Што табе там трэба?» «Знайсці дом з чырвонай цэглы. Невысокі, паверхаў тры». «Ёсць там такія?» – задумалася. «Ну, паглядзім».
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.